эфиры «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў праграме. Праскі акцэнт. Наколькі карэктна з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу насельніцтва. Досвед свабоды. Што ўяўляе сабой кансерватызм беларускага характару? У вольнай студыі гутарка з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. І перадача Яна Максімюка «Званочкі». Усё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Таіп Эрдаган заклікаў Арменію вывесці войскі з Нагорнага Карабаху. Гэта, па яго словах, паспрыяе таму, каб турэцкі парламент ратыфікаваў падпісаныя ў суботу пратаколы аб узнаўленні турэцка-армянскіх дыпламатычных сувязяў. А чольнік місіі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Афганістане прызнаў масавыя фальсіфікацыі на жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбарах у краіне. Ён, аднак, адрынуў закіды з боку свайго былога намесніка Пітэра Галбрэйта ў спробах пакрыць парушэнні. Большасць фальсіфікацыяў была на карысць дзейнага прэзідэнта Хаміда Карзая. Афганскі цэнтр выбарка мае абвясціць вынікі частковага перападліку галасоў на наступным тыдні. Грамадзяне Расіі прагаласавалі сёння на выбарах у мясцовыя органы самакіравання. Выбары прайшлі ў 75 з 83 адміністратыўных акругаў Рэспубліку Федэрацыі. Праваабарончыя арганізацыі паведамляюць аб масавых парушэннях выбарчага заканадаўства і перашкодах працы журналістаў з боку праваахоўных органаў. У дагестанскім горадзе Дэрбент выбаршчыкі не змаглі прагаласаваць на траціне ўчасткаў. Некаторыя ўчасткі былі зачыненыя праз 2 гадзіны пасля адкрыцця, на іншых доступ да ўваходу быў перакрыты амапам. На адным з участкаў падчас канфлікту з журналістамі, якім супрацоўнікі міліцыі забаранялі праводзіць здымкі, адзін з міліцыянтаў адкрыў страляніну. Адзін чалавек быў паранены, параненага затрымалі і адвезлі ў мясцовы РАУС. Напад на штаб-кватэру пакістанскіх узброеных сілаў дэманструе рост пагрозы з боку ваяўнікоў, заявіла дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон. Яна, аднак, зазначыла, што Вашынгтон упэўнены ў тым, што Урад Пакістану ў дастатковай меры кантралюе сітуацыю, каб не дапусціць захоп ваяўнікамі ядзернага арсеналу краіны. Міністр замежных справ Індыі Нірупама Ро абвясціў аб небяспецы для міжнароднай супольнасці, якую сабой уяўляюць ваяўнікі ў Пакістане. Турэччына адмяніла міжнародныя вучэнні ваенна-паветраных сілаў, якія былі запланаваныя на наступны тыдзень. Прадстаўнікі ваенных сілаў Ізраілю заявілі, што Анкара забараніла ізраільскай авіяцыі прымаць удзел у вучэннях. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла, што міжнародная супольнасць не будзе бясконца чакаць доказаў ад Ірану аб тым, што ён не распрацоўвае ядзерную зброю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Навумчык. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт. Наколькі карэктны з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу насельніцтва. Досвед свабоды. Што ўяўляе сабой кансерватызм беларускага характару? У вольнай студыі гутарка з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. І перадача Яна Максімюка «Званочкі». У эфіры «Праскі акцэнт». Наколькі карэктныя з навуковага пункту гледжання пытанне аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісу? Што такое родная мова? Куды трэба адносіць носьбітаў змяшаных формаў мовы? На гэтае іншае пытанне праскага акцэнту адказваюць прафесар катэдры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мяшковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракагруст.
На наступным тыдні ў Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну, вось, скажем, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Это рекомендация Организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных. И все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это берут некие рекомендации для отсталых непісьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, как громадян писал русская мова. Особливо для мінчан, которые учились в русских школах. Громадяне повинны ведать, что родная мова не обовязкова с дзяцінства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально зроблено, как забытых людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом узросте, а в дзяцінстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это называется?
Ну, на чистый погляд, как раз так и выходит. На якой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на якой он размовляет с жонкой, мужем и детьми. Який подыход подается корректным вам с наукового пункту гледжения? Нина Мечковская.
По-моему, есть питание с наукового пункта гледжения, якой науки. Одна справа психолингвистика и пункт гледжения психолингвистики. На самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы – mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавить, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного человека може бути своє розуміння, що таке родна мова. І поняття «родна мова» може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає. Це може бути родна мова чоловіка, ну, от його дядулі. От він пам'ятає, що от його дядуля, наставник, як він добре розказував про все, як їм було цікаво і добра сердечність дядуля, який говорив тільки, розмовляв тільки по-білоруську. Це може бути родна мова, мова книг Короткевича, який чоловік захоплявся подлетком і зараз пам'ятає, і зараз відчуває, що ось його корені. Чому він не може назвати білоруську мову родною, при тим, що у житті він користується більш русською мовою, ну от тут не в тим ми зараз розмовляємо, з чого так сталося. Больш часто розуміння чоловіком, що таке родна мова. Це мова його країни, його держави, мова більшості людей. І він, ну, люди, звичайно, долучаються до більшості і не хочуть себе супротивпоставляти. Білорусь, білоруська мова. І от ця лічба от, у минулому перепису, коли 70% людей називали своєю родною мовою білоруською, для мене хоч і дуже оптимістично. Тобто люди от таким відказом підтримували суверенітет своєї країни, свою лояльність до країни, до, як національної, обособленої, ну, як самостійної, як суверенної країни. Тому звужати поняття «родна мова» тільки до першої мови у житті чоловіка, до материнської мови, я лічу, це звуження можливості бачити справді відносини людей до мови. Але тут я хотіла б додати таку, ну, деталь. От це стоїть у дужках, на кон того, що це перша мова, мова дзяцінства чоловіка. І, можливо, це, ну, для перепісчиків, а не для чоловіка, що йому будуть диктувати. Ты вот так разумеешь, что такое родная мова. Я сподіваюся на больш, ну, такое, больш гнуткое ставлення до гэтага пытання.
Спадар Ціхун, я пригадаю лічбы мінулага перапісу. Роднай назвалі беларускую 74%, то есть 3/4 насельніцтва, у тым ліку 86 беларусаў. У той же час мовы хатніх зносінаў назвалі беларускую 37%, а расейскую амаль 63. Ну і для неабазнанага ў беларускіх рэаліях гэты разрыў падаецца дзіўным. Многія людзі, дастаткова вядомыя ў краіне, якія гавораць па-расейску і дома знаёмыя ў публічным побыце казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Дак вось, на ваш погляд, што в этой сітуацыі азначае гэтая роднасць?
У міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне это пытанне, што стаіць за паняццем родная мова. Ніна Барысовна дакладна сказала, што это пэўны псіхалінгвістычны эксперымент, які ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну, а для псіхалінгвістычных эксперыментаў ёсць пэўныя крытэрыі, зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова, цяжка вельмі. Это не зусім такі строгі тэрмін навуковы. І я думаю, што тут ўсё ясна, бо кагось вельмі хвалююць вот тыя 74%, пра якія вы сказалі, што яны можа непрыемныя, можа перачыць некім ранейшым крокам, напрыклад, рэферэндумы і гэтак далей, але гэта іх хвалюе, і я думаю, што пэўным чынам вот тыя ўдакладненні, якія внесены, яны як бы хочуць канкрэтызаваць і атрымаць пэўны ўжо адказ, які прадугледжаны ў гэтым перапісе. І, а гэтае ўдакладненне ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя ўдакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца частыня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання найбліжэйшай роднай мовай, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачу, в гэтым апытанні долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут яшчэ адно хачу ўдакладненне зрабіць. Ёсць такое паняцце ў лінгвістыцы, як моўная кампетэнцыя. Моўная кампетэнцыя – это значыць, ці можа чалавек дакладна вызначыць, ну, вось у гэтым выпадку паняцце родная мова. Ці там, што такое беларуская мова, што такое руская мова. Я хацеў бы прывесці свайго вопыту выпадак, калі чалавек, ужываючы толькі некалькі слоў рускіх, напрыклад, «как» там, ці «канечна», лічыць, што ён уже гаворыць па-руску. Тут вельмі складаная сітуацыя атрымоўваецца. Ці гэты чалавек можа ацаніць сваю кампетэнцыю, асабліва калі тут ідзе гутарка пра блізкароднасныя мовы. Ці гэта чыста інтуітыўнае нейкае ўяўленне пра тое, як ён, ці можа нават не інтуітыўна, а яго свядомае ўяўленне, што ён хацеў бы, каб гэта называлася рускай мовай. Вось такая складаная сітуацыя. На жаль, гэта ўсё не ўлічваецца. Ну, я лічу, што наогул канцовыя вынікі, можна іх прадбачыць, але яны не з'яўляюцца аб'ектыўнай высновай з усяго гэта. Ну, але гэта ўжо будзе потым рабіцца, пасля таго, як будуць атрыманы нейкія нейкія дадзены.
Ну, па шчырасці, прадбачыць то цяжка, бо ведаеце, я вось памятаю у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказвалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову роднай назавуць мала людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогулі там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ямічковская, а як вы лічыце гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладны. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то это мало для того, каб меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, канешне, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто калі ў 2.5 разоў паменшала колькасць людзей, якія штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылась колькасць людзей, якія карыстаюцца наогул па Беларусі, так без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, спадар Ніна, а я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года. Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага апытання
11.
35, не. Чаму? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і а вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, ну гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйны ўжытак мовы самы натуральны. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9 на 12%. Канешне, гэта вельмі сумная лічба, але ну вот па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так уже і прадказальна прадказвае, што будзе. У меня таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела, ну вот адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свабодную квітнеючую Беларусь. Ну так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя. І таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзіць апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў. І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дискусії беруть удел професор кафедри теоретичного і слов'янського мовознавства філологічного факультету БДУ Ніна Мячковська і головний науковий супрацовник відділу славістики і теорії мови Інституту мови і літератури Національної академії наук Гінаць Цихун. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Вось спадар Цихун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае, па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешна.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка. І вось як спадар Цихун сказав, а хто повинен визначать? Вось сам носьбіт мови, вось на погляд пригаданого, скажімо, Олега Трусова, вось трасянка – це білоруська мова. Але, ну, я думаю, що ви маєте такий досвід, скажімо, коли люди з Москви приїжджають в Білорусь, чують ту мову, на якій розмовляє вулиця, скажімо, Менська вулиця, і кажуть, о, так у вас-то всі по-русски говорять. При тим, що саправдну білоруську мову російці, по меншій мірі з Москви, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што гэта ўсё-такі не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасевичам наконт таго, што вот павінна быць нейкая асабова-навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гаворыць. Першы крытэрый гэта самоадчування чоловіка, його самовизначення по мові. Коли він лічить тое, на чим він говорить білоруською мовою, чи тое, на чим він говорить, скільки б там не було так званих помилок російської мови, усе, це найвищеше міркування про мовне існування цього чоловіка. Це перше самовизначення. І тут ніхто не указ, ніякі дослідчик, ніякий знавця діалектів. По-друге, от на конт трасянки. Розумієте, от є слово трасянка, доволі образливе, я не ведаю, каб хто без самоіронії називав своє мовлення трасянкою. Так, а є речаїсність білоруська, яка у тим, що у нас мови білоруська і руська взаємодійничають, ну, у мовленні практично кожного чоловіка. Нельзя назвати чоловіка, який б не розумів той чи другой мови, білоруської чи руської, і нельзя, думаю, що можна, але от питання, кольки людей допускають свідомо чи несвідомо у своїй мові слова, вирази, конструкції з братської сусідньої мови. І називати це усе трасянкою, тобто казати, що усе білоруське мовлення, мовлення у Білорусі, це не письменне мовлення, я цілком відмовляюся. Є різні пропорції білоруських і русських елементів у мовленні кожних людей. Розумієте, от уж коли казати про саме, ну, таку не письменную мову, я б казала, що це мовлення тих людей, які тільки на трасянці говорять і навіть не зовсім розуміють білоруська чи гэта руська, і кажуть, гэта наша мова, чи кажуть, гэта білоруська мова. Ну, от гэта сыходзячае покоління людей, звичайно, вязковые жыхары, але зараз, ну, люди переходять з одной на другой і усе називають трасянкой, ну, я цалкам супраць. Это. Так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікавое, мне здається.
Спадар Цихун, а як ви все ж таки можете отказать вось на гэта сапраўды питання? Куды треба адносить, скажем так, больш корректно, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Нямічковская, ну, некі змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расійскай мове аднесці да расійскай і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, у даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з гэтай трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна по основе все ж таки визначати. Це, так сказати, база її являється білоруська чи русская, наприклад. Бо у нас були випадки, особливо тоді, коли пропаганда білоруської мови було, коли русські переходили на білоруську, і так само була Тросянка, але база там була інша. Там була, ну, що значить база? Ну, наприклад, фонетика. Фонетика, ви ж ведаєте, як іронічно говорить про некоторих наших людей, які, быцем, говорять по-русски, все нормально, але, значить, така фонетична база застається білоруською. Так що тут тяжко визначити, що це. Ну, Ніна Борисовна має рацію в тому сенсі, що ми у час перепису тут суб'єктивна думка чоловіка фіксується, як він оцінює цю мову. Я звернув увагу на те, що тут нема такої частини експерименту, тому що приймається під увагу, ну, суб'єктивна оцінка, а не об'єктивна ніяка. Чоловік лічить, що він ось, уживши там десяток слов русских, і він вже говорить по-русски. Ну і що? Він так лічить, і це буде зафіксоване. Але, ну, в кінцевому виніку це не з'являється об'єктивною реальністю. І тому, коли часом використовують от такі виніки таких експериментів для політичних, то я лічу, це спекуляція. Це типова спекуляція, тому що об'єктивно тільки науковці можуть скласти думку ніяку на кон того, що ми маємо. І тому ось я думаю, що ці експерименти, так сказати, з перепісами, вони мають зовсім конкретну задачу ніяку, яка вирішається. Але все переносить у сферу об'єктивності, реальності, це вже задача в учених. І я думаю, що на основі таких експериментів такої об'єктивної картини ми ніколи не отримаємо.
Ну, я б хотіла суперечити по дорогу Геннадію. Я б не називала перепису, ну, ніяк експериментом. Це не експеримент, це усього лише опитування. По-друге, нельзя лічити, що міркування людей про те, що я, як вони себе визначають по мові, по язику, це цілком суб'єктивно і тому не заслуговує вельми великої уваги. Це реальність свідомості людей, і це вельми істотно. І коли ось ці ножниці, які для людей сторонніх назиральників, от родна мова на Білорусі по попередньому перепису 74%, а у штодзённым домашнім ужитку тільки 37%. Ось коли для їх це нонсенс, абсурд, то для мене, наприклад, це вельми значні лічби. І ось цей процент 74 признають родний, це підтримка держави, підтримка країни, підтримка незалежності. І як можна лічити, що це мало чого варто, бо це суб'єктивно, бо ми там не ведаємо, що там на самій справі стоїть за словами родна мова. Ось і стоїть те, що люди хочуть, каб белорусская мова не зникала, каб яна была, ну, хотя б як символ незалежной краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць же не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму, ну, не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, просто сіплае апытванне, якое, ну, сіплае месца і займае ўвесь рэст.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали «Пражский акцент». У дискусії брали удел професор кафедри теоретичного і слов'янського мовознавства філологічного факультету БДУ Ніна Мяшковська і головний науковий супрацовник відділу славістики і теорії мови Інституту мови і літератури Національної академії наук Єнац Цехун. Вів передачу Юра Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Новомшик. Далі у нашій програмі ви почуєте «Дослід свободи». Що уявляє собою консерватизм білоруського характеру? У вольній студії гуторка з мастаком-графіком Павлом Татарніковим. І передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз «Дослід свободи». Громадський редактор минулого тижня, жихар Іркутську, лідер прибайкальських білорусов Олег Рудаков давно цікавиться темою консерватизму білоруського характеру. і ён папрасіў нас з дапамогай экспертаў разабрацца, паглыбляе ці разбурае гэты кансерватызм верлівае 21-е стагоддзе. Меркаванне збіраў журналіст Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'езде беларусаў у свету выступіў з дакладам, які так і назваў «Хатні кансерватызм нацыянальнага характару». І найперш вылучу такія яго праблемныя складнікі, як самаідэнтыфікацыя, самаізаляцыя, сарамлівасць, савецкасць. Олег Рудаков.
Вось у гэтым годзе, напрыклад, мне ўдалося пабываць у Полацку на беларускім купалі, але, на жаль, сабралося 30, можа 40 чалавек. Чаму ж гэта так атрымліваецца? Чаму ж гэта беларусы ў самой Беларусі?
Яшчэ больш кансерватыўныя, чым беларусы ў Іркутску.
Ай, ну што там? Да на што нам гэта ўсё так ставіцца, яны не паважаючы, і атрымліваецца, што сапраўды у нас праяўляецца нейкі такі хатні кансерватызм, нават такой геаметрычнай прагрэсіі, больш чым у, напрыклад, у нас тут у Прабайкалі.
Мушу засведчыць. Яшчэ на з'ездзе многія дэлегаты і госці праводзілі паралелі паміж думкамі Алега Рудакова і вядомага філосафа Валянціна Кудовіча, перу якога належыць некалькі кніг пра гартаванне беларускага менталітэту.
Беларусы сябе ідэнтыфікуюць не праз ідэю і ідэю беларускасці, а калі ідэнтыфікуюць сябе, то праз топасць, праз тэрыторыю, праз належнасць да пэўнае месца ў прасторы. Беларусам нават да галавы не можа прыйсці нейкая сусветная ідэя, як натуральна для габраяў рэлігійная, як для рускіх сусветнай рэвалюцыі, ці трэцяга Рыма і гэтак далей, бо беларусы сапраўды кожны з нас тоесны сам сабе, і за сваю тоеснасць не выходзіць.
Калі Валянціна Кудовіч у цэлым згодны з назіраннямі, высновамі лідара прыбайкальскіх беларусаў, то былы лідар згуртавання «Бацькаўшчына» акадэмік Радзім Гарэцкі куды больш крытычны. Асабліва ў адносінах да тэзы пра такую хібу беларускага характару, як схільнасць да самаізаляцыі, прывязанасць да ўласнай хаты.
Все ж народ вельмі разнамаіты. Можа, ёсць трошку гэтый момант такі, што любіць у хаце свае сідзець, ну, але это больш, можа, ведаеце, не рыса беларусаў, а іншых, вот, прыказка у тых жа англічан. Мая хата, мая крепасць. Кожны трэці беларус жыве не ў хаце сваёй, а па-за межу.
Што да дынамікі змены ў нацыянальным характары, то акадэмік Гарэцкі засяроджвае ўвагу на моладзі.
З'язджаюць моладзь. Там такая ідзе асіміляцыя. Ён тут беларускую мову не можа вывучыць, а туды паехаў, ён вывучае і шведскую, нарвежскую, ангельскую, якую хоча.
А навуковец, кіраўнік клубу спадчына Анатоль Білы, углядваецца ў людзей сталага ўзросту.
Я бы сустракаў жанчын, каторыя сваё адзенне хацелі ўзяць з сабой, щоб яго палажылі ў гроб у нацыянальным строі. Я хачу быць адметнай і на тым свеце, щоб мяне Господь Бог пазнаў і там.
Наш наступны суразмоўца – жыхар Пухаюцкага пасёлку Дружны Сергей Абразовскі. Гэта ён паспрабаваў узняць сваіх землякоў на грамадзянскі супраціў, калі ўведаў, што парушэнне шэрагу інструкцый побач будуюць хімічнае прадпрыемства, небяспечнае і для прыроды, і для здароўя людзей. Дык ці ўдалося вывесці шэрагоўцаў з хат, калі ўлады пачалі ўсяляк пагражаць ім улучна да страты працы.
Девушкі, учительніцы выйшлі, когда адну з іх судзілі, и замначальника управления образования Пухольского района Пролиска требовала от ее: ты только признайся, скажи, что вот, ну, ты ошиблась, и все, и мы тебя ставим на работе. Она это не сделала. Молодая девушка, 22 года, она это не сделала. Она сказала, что нет, я не ошибалась.
Атрымліваецца, беларусы не такія ўжо кансерватыўныя. З іншага боку, кажа грамадскі рэдактар «Тыдня» Алег Рудаков, для шарагоў тамтэйшага ўсё ж бліжэй іншая пазіцыя. Не дуже высовуцца са сваёй хаціны, не дуже ганарыцца сваёй мовы.
Што датычыцца самаідэнтыфікацыі, свядомасці, то вось якраз гэта ўжо вынікі з гэтага асноўнага кансерватызма. Калі я прыїжджаю ў вёску, сустракаюся з хлопцамі, кажуць: а ты што, БНФ-овец? Думаю, боже мой, ну пачулі чыстую беларускую мову, прыехаў я з Іркутска, яны ўжо лічаць мяне БНФ-овцам.
Леонід Аўтухоў, актывіст з райцэнтру «Гарадок», што на самай мяжы з Расіяй, падкрэслівае: нечакана для сябе недаўна ён адкрыў, звычайным людзям пачала імпанаваць нават тая беларускасць, якая завязаная на палітыку.
На апошніх парламенцкіх выбарах пайшоў з беларушчыны. Ініцыятыўная група карысталася беларускай мовай, і гэта вельмі добра ўспрымалася. Промінь з'яўляўся ў вачах. Яны пры размове пераходзілі на беларускую мову. Я сам не чакаў такога. Ганарыліся тым, што яны беларусы.
А гаспадар Белы, які шмат часу праводзіць у старых дарогах, дзе стварыў музей культуры і мастацтва, заўважае: апошнія палітычныя беларуска-расійскія варункі стымулявалі вось такі своеасаблівы побытавы патрыятызм тамтейшых.
На расійцы гурта, яны гультаі, яны не могуць даже забіць кабана і сала прыгатовіць, зрабіць цісон, зрабіць крывянку. Вот на такім бытавым узроўні вот ёсць і некі патрыятызм.
Такім чынам, нашы эксперты больш схільныя да думкі, што хатні кансерватызм беларусаў пачынае разбурацца. Аднак тыя перамены, мяркуе грамадскі рэдактар тыдня Алег Рудакоў, яшчэ толькі пачынаюцца. Філосаф Валянціна Кудовіч падсумоўвае.
Такія мы ёсць, таму што так было нам на лаўчэй, на ямчэй хавацца ад гісторыі. Калі прыходзілі чарговыя прыхадні, так ну мы заўсёды былі ну от ніякія. Ну проста тут ішліся. Бо калі ты належыш да пэўнай ідэалогіі, то тебе і дратуюць найперш. А так ты ніякі, за што цябе біць? Гэта форма самавыжывання. Але па сённяшнім часе, канешне, яна ўжо мае шмат адмоўнага. Гэта не здольнасць да салідарызацыі ў ідэі нейкай. На сёння стратная ў сённяшнім свеце, калі ўжо баяцца асабліва няма чаго, разам з тым не прэзентаваць сябе, значыць не быць і губляць сваё месца. А дзве палітыкі да бізнесу дзе заўгодна. Бо сёння тое, што не мае брэнда, тое не мае шансаў.
Сказаў Валянціна Кудовіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Александру Байчуну. Вы на хвалях Радіо Свабода. У аўторак 13 кастрычніка а 12 гадзіне паводле менскага часу лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на вэбсайце Радіо Свабода. Даслаць пытанні можна на адрас свабода.org.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.org.
А зараз вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы. Імя беларускага мастака-графіка Паўла Татарнікава добра вядомае на радзіме і ў заходняй Еўропе. У 2007 годзе ён быў прызнаны найлепшым айчынным ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі. Неаднойчы атрымліваў галоўныя прызы на прэстыжных міжнародных выставах у Белградзе, Мюнхене і ў Браціславе. Вось і нядаўна ён стаў пераможцам на браціслаўскім кніжным біянале, дзе атрымаў «Залаты яблык». Дарэчы, другі па ліку. Першым мастак быў узнагароджаны 10 гадоў таму за мастацкае аздабленне кнігі беларускіх народных казак. Чым гэтым разам Павел здзівіў журы біянале, ён расказаў Міхасю Скоблу.
Павел, найперш прыміце наше віншаванне. Славутаму фізіку Ісааку Ньютону хапіла і аднаго яблыка на галаву, каб адкрыць закон усесветнага прыцягнення. У вас уже два яблыкі, ды не простыя, а залатыя. Браціслаўская біянале, адкуль на вас гэтыя яблыкі сыплюцца, адно з самых прэстыжных у Еўропе. І двойчы галоўны прыз на ім мастаку звычайна не даецца. Ось прызнайцеся, прыемна быць выключэннем з правілаў.
Па-першае, я не Ісаак Ньютон, і мне, можа, і мала тых дзвюх яблык на галаву было. Не вынайшоў ні аднаго фізычнага закона новага, хоць нават пастаяў пад той яблынькай у Кембрыджы. Чакаў, і там не ўпала. Ну, а што тычыцца этой узнагароды, канешне, прыемна і нечакана, абсалютна для мяне было нечакана, бо я думаў, што, канешне, двойчы патрапіць немагчыма. Ну, хоць прыклады на этом бінале ёсць. Па-моему, двое мастакоў за гісторыю бінале атрымоўвалі таксама двойчы. Кальбін Бруноўскі і Душан Калай.
З чым вы перамаглі на
На гэты раз я выставляў на конкурсе ілюстрацыі да кнігі «Артур, кароль Альбіёна». Это ангельскі эпас о кароле Артуры і рыцарах круглага стала. Я кніжка гэта выйшла в ангельшыне. Аўтар є Джон Мэтьюс, такі знаны гісторик, професор. Ну, ось разам з ім працавалі над этой кніжкай больш з года. Ну, і я, канешне, рады, задаволены, бо вялікая праца, і таким чынам яна была адзначана. Мне, канешне, вельмі прыемна. Я не чакаў ось гэты «Залаты яблык». Я сапраўды спадзяваўся, спадзяваўся, вельмі спадзяваўся, што гэту ўзнагароду возьме слыны наш мастак Валерый Пятровіч Славук, які таксама разам са мной яшчэ 8 чалавек беларускіх мастакоў удзельнічалі ў гэтай выставе. І вось я, канешне, хацеў, каб Валерый Пятровіч атрымаў настолькі проста геніальная. Кніжка выйшла «Чароўны свет» з яго ілюстрацыямі пра беларускую міфалогію. І вось яго ведзьмакі, шарты, я проста іх так люблю, што як ён іх малюе, спадзяваўся, што, канешне, будзе адзначаны. Але не склаўся лёс, ну, таму што, відаць, журы неяк падумала інакш.
Я думаю, што і новая ваша праца, кніга «Рыцары і дойліды гароднія», гэта ваш супольны праект з гісторыкам Алесем Краўцэвічам, прынясе вам якую-небудзь заслужаную ўзнагароду на якім-небудзь кніжным конкурсе. Вось я гартаю гэты шыкоўны фаліянт, выдадзены ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Павел, каб намаляваць, напрыклад, ну, лятучага гусара, каб намаляваць тую ж гародню 16-го стагоддзя, каб намаляваць у поўны рост выявы каралёў ці вялікіх князёў, гэта ж колькі часу трэба патраціць на вывучэнне тае эпохі?
Ну, на самой справе для мастака графіка, для кніжнага ілюстратара, это натуральная рэч, вывучэнне матэрыялу, шуканне матэрыялу, вывучэнне гісторыі. Для мяне, напрыклад, як для ілюстратара, это абсалютна натуральна, і мяне часам дзівіць, калі мастакі бяруцца за працу і ствараюць некія рэчы, якія часам маюць хібы такого зместу гістарычна. Я ўжо шчаслівы лічу лёс, мяне ўжо ўзнагародзіў тым, што я пазнаёміся з такім чалавекам, як Алесь Краўцэвіч, і тое, што мы разам больш года працавалі да гэтай кнігаю. І ён, дарэчы, вось у вывучэнні матэрыялу мне вельмі шмат дапамагаў, бо я з ім часта сустракаўся, ён мне знаёміў з людзьмі, якія дасведчаныя ў гісторыі, ў матэрыяльнай культуры. Але Алесь мяне яшчэ вазіў па музеях, не проста па музеях, а па сховішчах. Я з яго дазволу мог папросту ў руках патрымаць дзіду, кераміку, шмат чаго. Проста без яго, канешне, я б, канешне, калі-небудзь можа і прасачыўся па гэтыя сховішчы і паглядзеў бы на свае вочы, але мне было вельмі прыемна, канешне, пад яго наглядам і з яго лёгкай рукі.
Павел, я ведаю мастакоў, кніжных здобнікаў, якія, скажам, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» браліся і аздаблялі кнігі, нават не чытаўшы сам змест гэтай кнігі. Я ведаю, што каб вывучыць патрэбны ландшафт, ужыцца ў яго, вы нават пэўны час жылі ў горнай вёсачцы ў Альпах. Ці прыйшло да вас там альпійскае натхненне?
Спачатку, як мне запрасілі працаваць над кнігай, а гэта быў зборнік легендаў і міфаў народа Фрыулі, які жыве нам памежжы Аўстрыі, Славеніі і Італіі ў гарах, які з'яўляецца, па-моему, рэліктам такім кельцкім.
А наколькі шматлікі гэты народ?
Па-моему, у гэтым рэгіёне Карне альпійскім іх жыве, па-моему, не больш там за 5 ці 7 тысяч. Дык вось, на пачатку я ўсё-такі думаў, ну гэта ж Італія. І так склалася. Я паехаў на кніжны кірмаш і выставу ілюстрацыю Балонію. Аказія была якраз і сустрэцца з гэтымі Фрыулямі. І я бачу, што гэта абсалютна іншае неба, іншая земля. Это зусім не тое, што я прадставляў сябе пра італьянцу. Тым больш, што гэта аказаліся і не італьянцы. І, канешне, калі б я не бачыў, не пажыў сярод гэтых людзей, то мне было б цяжка неяк адэкватна адказаць вось на іх легенды, казкі. Дарэчы, якія вельмі падобныя на паўночнаеўрапейскія. Там вельмі шмат матываў, блізкіх да некіх легендаў і казачак, якія ёсць нават у нас. Усе гэтыя дзіркі, якія ў гарах адкрываюцца ў вялік дзень, і туды людзі правальваюцца, і там некія велізарныя золата багацці шукаюць, ці там як у азёры, ці там у рэчках правальваюцца гарады, цэрквы і гэтак далей.
У эфіры «Свабоды», «Вольная студыя», я Міхася Скобла, і сёння мой госць, мастак Павел Татарнікаў, які нядаўна атрымаў галоўны прыз Браціслаўскай кніжнай выставы «Залаты яблык». Ужо другі па ліку.
На хвалях «Радо Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». Міхась Скобла гутарыць з мастаком-графікам Павлом Татарнікавым.
Павел, вы не просто таленавіты мастак, але вы яшчэ і адважны мастак. Вы бераціся за працу, якую да вас выконвалі безліч мастакоў і таленавітых мастакоў. Ну, напрыклад, хто толькі не маляваў да вас тую ж «Снежную каралеву» Андерсена. Скажыце, вы што, любіце спаборнічаць з вялікімі? Гэта надае вам некага творчага азарту?
Ну, я б не сказаў, што гэта некі спорт, але мне папросту цікава. Гэта вельмі інтарэсна. У мяне быў свой погляд, свае вобразы. так скажем, свои картинки, не только в этом шерагу «Снежная королева», а уже, ну, як атрымалася, может, атрымалася неподобно. Было нават цікаво часам позбегать неких консервативных поглядов, ці таких стереотипов, которые захвалились с дзяцінства, бо мы все и читали, и бачили мультики, и глядели эти фильмы про ту «Снежную королеву». Але что тычется «Снежной королевы», самое великое уражение на меня было. Я это не ведал, коли я почитал в оригинале, ну, не в оригинале, ангельскую версию оригинальной казки. И она, оказывается, зусім отрознивается от той советской казки, какую мы ведали. На самой справе это христианская притча про кохание и гордыню. А у нас она подавалась, ну, таким, так скажем, скаженным выгляде. И, например, Герда, коли перемагает орды этой снежной королевы, там где на полночи, и она читает «Отче наш». У наших советских вариантах этого ничего не было. И вся казка у Андерсена на самой справе просякнута вот с христианскими идеями.
Это, махчима, и самое головное в этой казке.
Безумовно, чему я кажу, что это притча.
Я так подумал бы, что не шкодило бы ту снежную королеву выдать по-белоруску, але выдать у тым першесном варианте.
А то, что я бачу зараз на полицах, а есть несколько снежных королев, выдаденных в России и, может, нават в Беларуси. Все они калькированы с советских дайджестов, перекладов, якія были в советский час. Люди нават не задумывались, что треба взять оригинал Андерсена и перекласть его по-новому.
Мы заговорили про белорусскую дитячую книгу. У свой час вы, Павел, с письменником Владимиром Ягодиком распочали выдатную книжную серию «Семь чудов Беларуси». Теперь вы еще больше с замежными выдавцами працуете. А як вы оцениваете у вогуле сучасный стан белорусской, иллюстрованной, ну, наперш, дитячей, подлетковой книги в нашей краине?
Ну, по-перше, когда мы вспомнили Владимира Ивановича Ягодика, ой, я вельми люблю этого человека. И так само счастье, что лёс меня так с ним звёл. Мы вельми шмат працавали, не только над серией, якую вы сказали, якую, до речи, ён придумал и распачал. Але мы с ним выдали, я иллюстровал, а ён был збиральником, пераказчиком сборника белорусских народных казок «Царевна в подземном царстве». До речи, вот за ту книжку, якая ровно 10 годов тому вышла, в 99-м годе, я отримал перший золотый яблок. Что тычется сучасного стану иллюстрованной книги? В Беларуси вельми магутная, я бы сказал, школа графичная. Мастаков шмат. Тому проблем, так скажем, у якости я не бачу. Иншая справа, что книг не шмат. И не все они отповедают все-таки сучасному стану развития полиграфии.
Як вы лечите и сусветная практика, что про это говорит? Выдание дитячей книги, богато иллюстрованной, пригожей. Это справа приватных выдавцов, ти? Это справа так само и державная?
Ну, як на мой опыт, конечно, у свете это справа большая частка у приватных выдавцов, але я бачу, что ніводная краина не покидая без уваги эту справу. Элиты и политичные, и интеллектуальные разумеют, что як бы не развивались сучасные технологии, детей все равно треба учить читать, писать. Все равно классичный вариант книги, як объекта в руках, які треба читать, и он повинен заставаться, потому что без этого читания не развивается у детей абстрактное мысление. Коли сказать про сучасный глобализм, ці глобальную экономику, где Украины стараются працавать без протекционализму экономично, то, что тычется культуры у глобализации процессе, иди отворотный процесс. Велизарный протекционализм сбоку национальных держав.
Павел, я думаю, что уладальнику стольких престижных международных призов, видать, не бракуя неких выгодных заказов за мяжи. А як часто до вас сегодня зертаются айчинные выдавцы? Державные, приватные, усякие?
Ну, так скажу, что опошние 10 годов, после того, как вышли книжки с моими иллюстрациями, там, выдавецтвы полыми, юнацтва, яких уже зараз нема, амаль 10 годов я вот працавал только на Беларуси, над серой «Семь чудов Беларуси» в приватном выдавецтве.
Выдавецтво «Кавалер Павлишес».
«Кавалер Павлишес», так.
Это одинное выдавецтво, якое до вас вернулось?
Так, больше мне на Беларуси, так скажем, не было, ну, с державными вогули не было контактов. Але вот с этого года уже, ну, у меня есть несколько пропанов, и цікавых, и надеюсь, что будет некий протяг. Я с удовольствием працую, и хотел бы працевать, конечно, на родзиме и для родзимы. Але, ну, уже некий опыт есть, я уже привык самостоятельно жить, не отримовывающий каждый месяц заработок, и просто веду, что это натурально, это нормальное житье для мастака, быть у такой абсолютно вольной конкуренции.
Не сотвори себе кумира, ведомая библейская заповедь, и еще таки, кто ваши кумиры в мастерстве, кто наставники, кто оказал на формат формування татарнікова мастака найбільший вплив?
Час едукації – це викладчики. Білоруські мастаки, а мені знову пощастило, що в нашій академії викладали Василь Петрович Шарангович, Басалига, Савіч, Славук, Вишневський, Шчемельов, Ващенко. Ну, я б не називав вже такими речами, як куміри. Безумовно, сучасних, той же Бруновський, Калай, Йозеф Вілкань, Павел Павляк. Історія мистецтва. Позднє середньовіччя – це має куміри. Брейгель, Босх, вельми шмат.
Ви як пчела, з многих кветок збирали нектар. І хіба опошнє питання, Павел, одна з персональних ваших виставов називалася «Дом, побудований з дверей». Гостинний ваш дом і шмат гостей може през гэтыя шматлікі дзверы ўвайсці. А чаго, на ваш погляд, вакон, дзверей, комінаў, чаго бракуе ў нашым беларускім агульным доме?
Ну, па-першае, думаю, все-таки ще шмат перегородок внутрі ў хаті. Бо калі браць краіну, я, канешне, вобразна можна параўнаць з хатою, але калі ўжо параўноваць, то хата-краіна павінна мець шмат дзверей, шырокія вокны, салідны дах, але каб вентыляцыя была вельмі добрая.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з мастаком-графікам Паўлам Татарнікавым. Як вядучы званочкаў згубіў сэнс і апынуўся ў варожым лагеры? І які ў яго гасільнік? Ці беларусы запіваюць кнедлікі півам, ці не? Чаму свабода паўтарае адно і тое ж? Пра гэта і пра інша ў нядзельнай перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Добрый дзень слухачам праграмы «Званочкі». У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Апошні тыдзень выпаў нейкі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, адна чэпкая тэма, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, так нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мне асабіста на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Послухаем.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдне одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу», ведущий Александр Байчун, и «Звоночки» Яна Максимюка. Я згоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу с серьезной у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядает не как парадоксально. Звонки, шмат, яких слухачу свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але калі слухаешь Яна Максимюка, то складается уражение, что ты слухаешь не свободу, а БТ. Сэнс звонков на свободу губляется. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Думал я и думал, ці ображаться на спадара Копыла, ці не. І прыдумаў. Не, пакуль што. Яшчэ ж паспею гэта зрабіць пазней, зімою або вясною. Бо вы ж не кінеце да нас тэлефанаваць, спадар Копыл, праўда? У нас яшчэ будзе шмат іншых нагодаў, каб пакрыўдзіцца адзін на аднаго. Наконт вашага званочка. Я не глядзеў і не гляджу БТ, а таму не ведаю, ці патрапляю я ў іх нежартаўліва забаўляльны тон, ці не. Калі так, дык зусім не знарок. Але што мне тут хочацца адказаць вам, спадар Копыл, па сутнасці? Па-першае, вы паспрабуйце пазваніць на БТ, пакінуць там сваё тэлефанаванне з крытыкай і пачакаць, адгукнецца нехта ці не. А потым раскажыце нам у званочках, што вам адказалі. Тады, як думаю, вы больш аўтарытэтна зможаце параўнаць Радіо Свабода і БТ. Па-другое, мяне ўжо папракалі і ў значна горшым. Вось, казалі мне, ты не беларус, бо табе ніколі не хочацца ні плакаць, ні наракаць, ні перад выпіўкай, ні на пахмеллі. Беларусы так сябе не паводзяць. Наша нацыянальнае наканаванне – скардзіцца, несці на паказ людзям сваю крыўду і мазалі, і ўсе нашы беды звальваць або на палякаў, або на расейцаў, або на Лукашэнку. А ты ўсё жартуеш, ці беларус ты насамрэч? Адказваю. Я насамрэч беларуская белая варона, сярод чарады беларускіх чорных варонаў. Іншыя адчайваюцца, а я кажу – не падайце духам, усміхніцеся, пакуль яшчэ нехта вашу усмешку можа ўбачыць на гэтым белым свеце. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя, зразумела, крыла БНФ у Лявона Баршэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў і прытым ажно двойчы згадала маё прозвішча.
Программа «Наши звоночки» своечасовая.
И великая удача, что ее веде Ян Максимюк. Мы, слухачи, часто вельми эмоционально реагуем на ту или иную подею в жизни. И тому наше высказывание звучать на радио так само, с великими эмоциями. А вот Максимюк гасит эти эмоции своими трапными тлумачениями. И отказы его вельми цікавые. Лариса, город Минск.
Дякую, спадарня Лариса, что вы присвоили мне звание пожарника эмоций. Я постараюсь изменшить струмень с, так бы мовить, своего гасильника, каб зусім не погасить эмоций у телефонованиях. Бо без эмоций ничего не отримливается. Неудалая программа на свободе, не нават голубцы у моей жонки. Коли мы с ею принципово не пересваримся на конт того, кольки треба соли и перцу в голубцах, я их потом не могу есть. Коли нема выразной темы в тыдни, завсёды можно поговорить про выпивку.
Ян Максимович, пиво не мае ніякой корысти. Это дрэнны напой. Уживание пива везде до алкоголизма. Люди спивают. Треба забаранить гандель пивом у садиках.
Я живу в Чехии, краине, где люди пьют наибольш пива з усіх інших народов Европы, коли не лічить немцев у Баварии. Чехов пива не доводит до алкоголизму. Махчима тому, что яны ядут шмат кнедликов с капустою. Кнедлики – это такие великие-великие клёцки. Ці то бульбяные, ці то мучные. Без пива их нияк нельга глынуть. Тому чехи попивают их пивом, бо, во-першее, не хочуть удавиться, а по-другое, пиво у их таннейшее, чем некоторая минеральная вода, не кажучи уже про розные соки. Чому пиво доводить до алкоголизму белорусов – это загадка. Яны что? П'ють його просто так, не попиваючи ні кнедликов, ні драников, як сподіваюся, іншие наши слухачи так само отгукнуться на гэтую пивную тему и спробують її поширить і поглибить на користь агульного і моего особистого просвятлення. Ви слухаєте щотудньову передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Чому в Беларусі нема кризису і не буде? Питання, якое хвалює шмат мозговитих експертів як в Аурадзе, так і в опозиції, має, поводле нашого слухача, простий і короткий відказ.
В Беларусі кризису нет і не буде, так як у нас є Лукашенко.
Мабуть, тут дійнічає некий баланс у природі. Коли б окрамя Лукашенки у Беларусі був ще й кризис, то ці не думаєте, що це було б уже занадто, як на голову і плечі одного народу, навіть такого тривущого, як білоруси? Одному нашому слухачу відовочно зусім не утям, у чим полягає специфіка журналістської професії.
Уважаемый директор Лукашук, як же можна по 10 раз одно і то же передавати? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Однойчи наш коллега спробовал говорить не одно и то же. Коли помер один сусветно ведомый политик, наш коллега у ранешних выпусках передачи повторял, як попугай, что той политик помер. А после обеду, для разностайности, коляга допустил меркование, что той политик не помер, а находится в коматозном стане. Тогда пришел директор Александр Лукашук и сказал нашему коллегу, что коли он хочет працавать далей, дык мусить сказать, что политик помер. И той коллега, за вынятком после обедней передачи, фактично весь день мусил повторять одно и то же. Дык бачите, какая у нас працованная специфика. Возьми и скажи, что хочешь. Чому гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі, а таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, рабіць дзяцей навучыліся, і расейскай мовы таксама навучыліся, правда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы. Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школы ў Беларусі назусім. Яна там навучаецца як прадмет, праўда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беластоцчыне беларуская мова была ўсяго два разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы па-польску. Але ж я як-ніяк навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно, відаць, і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Перадачу «Званочкі» падрыхтаваў і вёў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.